ยาต้านไวรัสเอสชนิดต่างๆมีประสิทธิภาพดีในการใช้ควบคุมเชื้อไวรัสไม่ให้แตกตัวเพิ่มปริมาณขึ้นทำให้ระดับเชื้อ HIV ในร่างกายอยู่ในระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจพบได้ในผู้ติดเชื้อค่ะแต่แม้ว่าจะไม่สามารถตรวจพบเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้เชื้อไวรัส HIV ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในตัว T เซลล์ของคนเราค่ะซึ่งเป็นเซลล์ระบบภูมิต้านทานในร่างกายซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของเชื้อไวรัส HIV นั่นเองแต่ยีนของเชื้อไวรัสที่หลงเหลืออยู่ใน T เซลล์ของผู้ติดเชื้อจะกลับมาทำงานและเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้ทันทีหากผู้ติดเชื้อหยุดรับประทานยาต้านไวรัสเอสค่ะในขณะนี้ดูเหมือนว่าทีมนักวิจัยได้ค้นพบวิธีกำจัดเชื้อไวรัส HIV ที่หลงเหลืออยู่นี้ให้หมดไปจาก T เซลล์เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแตกตัวเพิ่มขึ้นหากเลิกรับประทานยาต้านไวรัสเอสค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำพันธุวิศวกรรมยีนตัวหนึ่งให้สามารถกำจัด DNA ของตัวเชื้อไวรัสออกจาก T เซลล์ซึ่งมีผลให้ผู้ติดเชื้อหายจากโรคคุณคาเมลคาลิลี่หัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยามหาวิทยาลัยการแพทย์เทมโปในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเป็นหัวหน้าการวิจัยนี้ค่ะ
The excision molecules that we have developed inactivate a large population of the cells containing the virus and then it's basically dropped
เขากล่าวว่ายีนตกแต่งพันธุกรรมที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้ทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส HIV ได้ในปริมาณมากค่ะและช่วยลดการแตกตัวของเชื้อไวรัสลงเกือบ 90% ใน T เซลล์ที่ใช้ในการทดลองในห้องแลบค่ะคุณคาลิลี่และทีมงานยังไม่ได้ทดลองรักษาผู้ป่วยจริงๆแต่พวกเขาประสบความสำเร็จในการทดลองกำจัดเชื้อไวรัส HIV ออกจากตัว T เซลล์ของผู้ติดเชื้อ HIV โดยทดลองในห้องแลบและผลการทดลองนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณคาลิลี่เชื่อว่าเทคโนโลยียีนตกแต่งพันธุกรรมที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อไวรัส HIV จาก T เซลล์นี้มีศักยภาพสูงในการรักษาโรคเอดส์ค่ะ
It's an exciting time, and the reason is because of the technologies are available and the methods are in place, and our knowledge has increased.
เขากล่าวว่าน่าตื่นเต้นมากเนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตกแต่งพันธุกรรมมีวิธีการที่ใช้และนักวิจัยมีความรู้กันมากขึ้นเขาหวังว่าหากมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปจนสามารถพัฒนาให้เป็นวิธีการรักษาโรคเอดส์ได้ในที่สุดค่ะท้ายสุดนะคะคุณคาลิลี่คาดการว่าจะมีการทดสอบทางคลินิกในคนภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหลังจากที่ทีมนักวิจัยพัฒนาการรักษานี้ให้สมบูรณ์แบบเสียก่อนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน